dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturlarimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Masxiylikni yo'q qilishni mo'ljallagan ta'qiblash jarayonini 4 bosqichga bo'lish mumkin. Birinchi bosqich bu siz o'ylaganingizga javoban popsalarning sababi. Sizni ruhiy hissiyotlaringizdan va orzularingizdan judo qilish maqsadida sizni manipulyatsiya qilish va aldash uchun. Ikkinchi bosqich guvohlik qilishdan va ishonchingizni to'xtatishga majbur qilish maqsadida sizni jim bo'lishingiz va noumidlikka duchor bo'lishga majbur qilish uchun gaplaringizga javoban zulmga o'tkazmoq. Uchinchi bosqich qilmishingizga javoban qamoq jazosi. Sizni nazorat ostida tutib, sizdan hamdardlik va sevgingizni tortib olish maqsadida mag'lubiyatga uchratish. 4-chi bosqich, birinchi navbatda sizni shaxs sifatida yo'q qilish maqsadida mavjudligingizga javob tariqasida sizga bo'lgan o'lim. Hamma bosqichlarda odamlar quvg'inlarga duch kelishlari mumkin, ammo dushmanning oxirgi maqsadi o'lim bo'lib qolaveradi. Masxiylarga nisbatan quvg'inlar tarqalgani haqida tushuntiradigan 3 bosqichli jarayon haqida gapirish mumkin. 1-chi bosqich o'zi ichiga guruh haqida yolg'on xabarlarni tarqatishni oladi. Natijada bular irqiy kamsitishga olib keladi. 3-chi bosqich oldingi tayyorlov jarayonining amaliy natijasi bo'lgan ta'qiblashdir. Agar birorta guruh haqida masxiylarni hisobga olgan holda yolg'on xabarlarning tarqatilishi uzoq vaqt davom etsa, unda o'sha guruhga nisbatan irqiy kamsitish boshlanishi bilan quvg'inga duch kelganlarida ularga hech kim yordam bermaydi. Chunki bu mamlakat aholisi g'oyaviy ishlovdan o'tkazildi. Agar irqiy kamsitishlar to'xtatilmasa, unda odatdagidek quvg'inlar boshlanganda hech kim aralasha olmaydi. Vaziyat quvg'inlarga kelganda hech kim quvg'inga duch kelganlarni tarafdori bo'lmaydi. Chunki odamlar har qanday usullar bilan o'zlarining passivligini oqlay boshlaydilar. Masalan, mana bunday. Bilasizmi? Ular haqiqatan ham yomon odamlar. Ulardan shuni kutsa bo'lardi, ogohlantirardi ruhoniy kandalin. Birinchi faza yolg'on xabarlar tarqalganini ko'rganimizdanoq biz darhol harakatimizni boshlashimiz kerak. Agar biz hammamiz yolg'on xabarlarni tarqatish bosqichida hujumlarga qarshi birlashsak, aks holda o'z nihoyasiga kelishi muqarrar bo'ladigan jarayonni dunyoning har qanday mamlakatida to'xtata olamiz. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.